Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος.
Χριστός ανέστη. Λοιπόν, πέστε εσείς κάτι. Κανείς δεν θα πει τίποτα. Δόξα το Θεό εσείς. Λοιπόν... Καμιά φορά η προσμονή ενός μεγάλου γεγονότος, όπως είναι για παράδειγμα η Ανάσταση, είναι πιο εύκολη παρά αυτό το ίδιο το γεγονός. Και καμιά φορά είναι πιο εύκολο ο άνθρωπος να διαχειριστεί την δυσκολία παρά την χαρά. Ίσως δίνει μια μεγαλύτερη αίσθηση ζωής ο πόνος ή η προσπάθεια να κατορθώσουμε κάτι παρά αυτή η ίδια η χαρά. Και σημάδι εσωτερικής ορίμανσης ή σημάδι ζωής καλύτερα είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος μπορεί και χαίρεται και δεν τον κουράζει η χαρά. Ευλογείται. Λοιπόν, η κατάσταση εκείνη κατά την οποία δεν τον κουράζει η χαρά. Για παράδειγμα, κανείς περιμένει την Ανάσταση, κάνει τον αγώνα του κατά δύναμη τη Σαρακοστή, αλλά ενώ το γεγονός το κεντρικό όλης της προσπάθειάς μας είναι η Ανάσταση, εντούτοις η Ανάσταση για μας λύγει το βράδυ με τη Θεία Λειτουργία, και δεν μπορούμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το γεγονός και μάλιστα δεν περνάει μία μέρα και αισθανόμαστε κόπωση, γιατί εξαντλείται όλη αυτή η κατάσταση της Ανάστασης σε εξωτερικά πράγματα και δεν υπάρχει η εσωτερική εκείνη υποδομή για να μπορέσει να καρποφορήσει το γεγονός της χαράς. Γι' αυτό πολλές φορές, ενώ μπορούμε να γκρινιάζουμε, πιο βολικός μας είναι ο πόνος, γιατί έχουμε ένα νόημα ότι πρέπει να ξεπεράσουμε κάτι, να αντιμετωπίσουμε κάτι. Το πιο δύσκολο είναι πώς να αντιμετωπίσεις την χαρά. Πώς η χαρά να είναι δημιουργική, να είναι ζωή, να είναι αλήθεια και να μην φέρνει κούραση, κόπωση, βαριαστημάρα, ακηδεία, ανία. Και αυτό γιατί δεν είναι αληθινή χαρά που ζούμε. Είναι μια ψυχολογική κατάσταση, μια συναισθηματική κατάσταση. Όχι πως είναι κακιά η συναισθηματική ψυχολογική κατάσταση, αλλά αυτή η κατάσταση να έχει συνέχεια. Να μην είναι μια καταναλώσιμη κατάσταση που έχει φθοράν, που έχει ημερομηνία λήξης. Άρα, Το γεγονός της Ανάστασης ίσως δεν το ζήσαμε ακόμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πώς είναι δυνατόν η χαρά να υπάρχει στην καρδιά μας και η χαρά ως αίσθηση συνέχειας, ως κατάσταση αιωνιότητος, αφελώς σκεφτόμενη, και αυτό είναι ένδειξη ότι είμαστε μακριά από την χάρη του Θεού, είναι «Μα δεν θα κουραστούμε στον Παράδεισο». Χαρά, χαρά, δεν υπάρχει ποικιλία, δεν έχει κάτι να κάνουμε. Δεν θα βαρεθούμε. Και αυτό γιατί τα πρότυπα χαράς που έχουμε είναι φθαρτά πράγματα. Και δυστυχώς και αυτό το γεγονός της Αναστάσεως ως φθαρτόν γεγονός το ζούμε. Ενώ είναι ένα αληθινό γεγονός. Επομένως αυτό που είναι σημαντικό να γίνει μέσα μας είναι να ξεφύγουμε από την επιφάνεια, από το ψεύτικο, από το τυπικό και να αναζητήσουμε την αλήθεια του Θεού, να μην ησυχάσουμε μέσα μας με αυτά που ζούμε, να μην βολευτούμε δηλαδή, και να επιδιώξουμε να γευτούμε την αλήθεια. Αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Θεός, και τα στοιχεία αυτά που μας δηλώνουν ότι ζούμε, είμαστε μέσα στην αλήθεια, ένα από αυτά είναι και αυτό γεγονός. Η αίσθηση της χαράς. Της χαράς εκείνης που δεν φθείρεται, που δεν καταναλώνεται, που δεν δαπανάται, που δεν φέρει κόπον. Άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι μέσα στην πνευματική ζωή, αλλά και όλη του ζωή να είναι μια αίσθηση κόπωσης και να μην ησυχάζει και να μην ευχαριστείται με τίποτα, είναι η απόδειξη ότι είναι μακριά από την αλήθεια του Θεού. Ο Απόστολος Θωμάς ζήτησε να ψηλαφίσει τον Χριστό. Ζήτησε να έχει μια προσωπική αίσθηση του Αναστάντος Χριστού. Να έχει μια προσωπική εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού. Δεν ικανοποιεί το με τις μαρτυρίες των άλλων μαθητών. Αυτό μπορεί να ακούγεται τολμηρό. Αυτό με τη συνήθεια της θρησκευτικής μας σκέψης να είναι τολμηρό. Όμως δεν είναι έτσι. Μας είναι τολμηρό γιατί συνηθίσαμε η σχέση μας με τον Θεό να είναι μια θρησκευτική πράξη εφησυχασμού και παράδοσης και όχι ένα προσωπικό γεγονός. Ο Θωμάς ζητούσε να έχει προσωπική παρουσία, αίσθηση και μαρτυρία της Ανάστασης του Χριστού, ούτως ώστε όταν θα κηρύσει στους άλλους ανθρώπους να μην είναι πράγμα που άκουσε, αλλά γεγονός που ψηλάφισε και έλαβε προσωπική μαρτυρία. Έτσι λοιπόν, όταν η θρησκευτική μας πίστη εφησυχάζεται πίσω από τις μαρτυρίες άλλων, δεν είναι ζωντανή πίστη και ούτε είναι κάτι το οποίο το δέχεται ο Θεός. Μάλλον πίσω από αυτόν τον εφησυχασμό δεν κρύβεται η πίστη μας, αλλά η ολιγοπιστία μας. Γιατί θεωρούμε μάλλον τοπικόν να έχουμε προσωπική αίσθηση του Θεού. Και για να ησυχάζουμε την ανησυχία μας, λέει, μη είμαι χριστιανοί, είμαι θα ορθόδοξοι, και τι το ψάχνουμε τώρα το πράγμα. Η ανάγκη του ανθρώπου, η ενεργοποίηση αυτής της ανάγκης να έχει προσωπική αίσθηση του Θεού δεν είναι απλώς κακόν, είναι απαραίτητο. αυτό που φαίνεται ως φθορά, ως εκκοσμίκευση, είναι η έλλειψη ανησυχίας πνευματικής, αναζήτησης πνευματικής και η ανάγκη μας να ενταχθούμε σε ένα σύστημα θρησκευτικό που να μας πούνε 10 πράγματα που να κάνουμε και ανησυχάσουμε. Αλλά τι λέει η καρδιά μας, πόσο αναπαυμένη είναι, αυτό δεν μας απασχολεί ή μάλλον μας τρομάζει. Δεν ανησυχεί η καρδιά μου, αλλά και πού να βρω εγώ τώρα ανάπαυση. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να με αναπαύσει? Το θεωρούμε πολύ μακρινό τον Θεό. Το θεωρούμε σαν μια ιδέα, σαν μια άποψη, σαν μια ιστορία κάποιων ανθρώπων. Και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά τολμηρών για μας ή μάλλον μπελάς είναι, μας τρομάζει το να κοιτάξουμε μέσα μας και να δούμε μια καρδιά που δεν είναι εμπνευσμένη από την χάρη του Θεού, που δεν είναι φωτισμένη από τον Θεό, που μάλλον είναι μια καρδιά που αγνοεί ή και μάλλον αμφισβητεί πλήρως τον Θεό. Και επειδή βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι, τότε η θρησκευτική μας ζωή, η καλύτερη πνευματική μας ζωή γίνεται απλώς μία συνήθεια, μία νευρωτική πολλές φορές συνήθεια, για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και αυτήν την πτυχή του εαυτού μας που λέμε, που ξέρεις καμιά φορά μπορεί να είναι και αλήθεια, και ας τα έχουμε καλά για να μας ικανοποιεί ο Θεός τις καθημερινές ανάγκες μας. Συνέχεια του γεγονότος ότι δεν πολύ πιστεύουμε στη δυνατότητα ζωντανής σχέσης με τον Θεό, συνέχεια αυτού του πράγματος, είναι ο εγκλωβισμός της ύπαρξής μας στην προσωρινότητα. Δηλαδή τι, απολυτοποιούμε τα καθημερινά μας προβλήματα. Για παράδειγμα, το να βρω ένα σύντροφο θεωρείται το τοπάνι στη ζωή μου. Το να τακτοποιήσω τις δουλειές μου, την περιουσία μου, να έχω υγεία, θεωρείται το παν. Δηλαδή είμαι θα εγκλωβισμένοι στην προσωρινότητά μας, γιατί στην ουσία πιστούμε στη δυνατότητα ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Και αυτή μας την ανάγκη, επειδή τρομάζουμε ότι θα μας βγάλει μπελάδες και ανησυχία, τη θάβουμε μέσα μας. Είτε μακριά από την Εκκλησία ζώντας κοσμικά, είτε μέσα στην Εκκλησία ζώντας τυπικά θρησκευτικά. Ο Θωμάς κάνει κάτι τολμηρό, βγαίνει από αυτή τη διαδικασία και ζητάει, απαιτεί κατά κάποιον τρόπο να έχει τη μαρτυρία της Ανάστασης του Χριστού. Ο Κύριος μας συγκαταβαίνει, απαντάει στον Θωμά. Ο Θεός είναι συγκατάβαση. Αυτό θέλεις, αυτό σου δίνει. Αλλά στη συνέχεια ελέγχεται ο Θωμάς από τον Κύριο, όχι για την ανάγκη του να βεβαιωθεί για την Ανάσταση του Χριστού, γιατί η ζωή μας οφείλει να είναι μια προσδοκία και εκεί είναι ο αγώνας μας, βεβαιότητος για το έλεος και την αγάπη του Θεού. Δεν κατηγορείται και δεν ελέγχεται ο Θωμάς για αυτό το λόγο. Γι' αυτό άλλωστε η Εκκλησία μας ονομάζει την απιστία του Θωμά καλήν απιστία, γιατί οδηγεί στην επίγνωση. Αυτό το οποίο κατά κάποιον τρόπο ελέγχεται, για το οποίο ελέγχεται ο Θωμάς, γι' αυτό λέει ο Κύριος μακάρι ημίδοντες και πιστεύσαντες, είναι ο τρόπος που επέλεξε να βεβαιωθεί για την Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή το επίπεδο του να ψηλαφίσει, δηλαδή το επίπεδο των αισθήσεων. Ενώ θα μπορούσε να είναι ο λόγος του Κυρίου μας, να είναι το φως του Κυρίου μας. Και αυτό είναι μια άλλη ένδειξη από την οποία πάσχομεν όλοι, ότι βλέπουν τα μάτια μας ονομάζομεν αλήθεια, ότι είναι υποκείμενον εις τον υπολογιστή του εγκεφάλου μας θεωρείται αλήθεια. Χάθηκε μέσα μας μια άλλη γνωστική ικανότητα. Δηλαδή Έχω απέναντί μου κάποιον άνθρωπο. Έχω τη δυνατότητα να τον κρίνω βλέποντας το πρόσωπό του, βλέποντας τις ρητίδες του, το χρώμα της κόμης του, και να υπολογίσει την ηλικία του και να πω κάνει αυτή τη δουλειά, είναι αυτή περίπου της ηλικίας, έχει αυτό το σωματότυπο κλπ. Αυτό είναι μια γνώση αντικειμενική των οφθαλμών μου. Όμως το να τον ακούσω, να δω τη συμπεριφορά του, να δω τον λόγο του, να δω το σχήμα που παίρνει το πρόσωπό του, και μέσα από αυτό να καταλάβω την ψυχική του διάθεση, έχει να κάνει με άλλο αισθητήριο διαφορετικό, που δεν υπόκειται εύκολα σε μια αντικειμενική γνώση, αλλά έχει να κάνει με την ικανότητά μου να καταλάβω αν είναι χαρούμενος για παράδειγμα ή λυπημένος ο άλλος, αν είναι εγωιστής ή ταπεινός, αν έχει, είναι κακόβουλος ή καλοδιάθετος. Αυτό όμως πώς το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι γιατί είμαι έξυπνος στο μυαλό, δεν έρχεται αυτό, ούτε γιατί βλέπουν καλά τα μάτια μου και ακούν καλά τα αυτιά μου, αλλά μέσα από τον προσωπικό μου αγώνα, μέσα από την πάλη την εσωτερική, την καθημερινή, να αναπτυχθώ εσωτερικά, να κινηθώ προς την αλήθεια, προς το φως, αυτό με έχει ταλαιπωρήσει, αλλά μου έχει εκλεπτύνει την εσωτερική αίσθηση και αντίληψη, και έχω τη δυνατότητα διακρίσεως να ξεχωρίσω σε ποια κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό ξεπερνά όμως την αντικειμενική γνώση. Είναι αυτό που εισπράττομαι, που δεν το εισπράττομαι έτσι γιατί βγάζει μια ενέργεια αυτά τα χαζά που λέμε ο άλλος, αλλά μέσα από τον προσωπικό αγώνα αντιλαμβάνουν την κατάστασή του. Έτσι λοιπόν και ο Θωμάς θα μπορούσε να βρει έναν άλλο λόγο συνάντησης με τον Κύριον, έναν άλλο λόγο βεβαιότητος της Αναστάσεώς του, αλλά αυτός επέλεξε το χαμηλότερο επίπεδο, το επίπεδο των αισθήσεων. Αλλά παρά τα αυτά, ο Κύριος το απαντά, συγκαταβαίνει στην κατάστασή του, γιατί γνωρίζει την καλή του διάθεση, γνώριζε την εντιμότητα της καρδίας του, ότι δεν το έκανε για να κυριαρχήσει πάνω στον Κύριο, αλλά το έκανε για να δεχθεί να κυριαρχηθεί υπό του Κυρίου και να γίνει Απόστολός του. Γι' αυτόν τον λόγο όταν λέει ο Κύριος μακάρι μηδώντες και πιστεύσαντες, γιατί μακάρι είναι αυτοί που δεν εξαντλούνται μόνο σε αυτό που βλέπουν, δεν εξαντλούν την έννοια της γνώσεως σε αυτό που βλέπουν, αλλά σε ένα βαθύτερο αισθητήριο που αυτό δείχνει το δίκτυ ζωής που έχουν μέσα τους. Η πίστη λοιπόν έχει να κάνει με τη διάθεσή μας να μην είμαστε εφησυχασμένοι, που ο εφησυχασμός είναι η νέκρωση, είναι η ταφόπετρα στην πίστη και στην αναζήτηση, και να αναζητήσουμε ο Θεός να γίνει ζωντανή πραγματικότητά μας. Αυτό όμως δεν εξασκείται μέσα σε μια διανοητική διαδικασία. Σκέφτομαι, συζητάω, πάω σε ομιλίες, αναλύει ο νους μου και άρα αποδεικνύω κάτι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την προσωπική άσκηση, με τον κόπο, τον προσωπικό. Ο Κύριος λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Τι θα δουν τον Κύριον? Αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, όχι αυτοί που έχουν δυνατό νου. Επομένως ο τρόπος συνάντησης, όρασης του Θεού είναι η καθαρότητα της καρδίας μας, που πολεμούμε τα πάθη αυτά που στέχονται εμπόδιο στο να μπορούμε να βλέπουμε. Ο Κύριος ως η αμετακίνητη αγάπη πάντα δίδεται στον άνθρωπο. Εμείς εμποδίζουμε τη δυνατότητα να δούμε. Και ακόμα η θεοποίηση, η απολυτοποίηση της δυνατότητάς μου του νου, για παράδειγμα, ως
τρόπος και μέθοδος να συναντήσω τον Θεό, αυτό το οποίο καθίσταται εμπόδιο. Γιατί είναι μία πράξη αφενός φιλαυτίας και θεοποίησης του εαυτού μου, αφετέρου δε ξεπερνάει η αλήθεια το νου μου. Οπότε αυτό που θα καταλήξει ο νους μου θα είναι η φαντασίωση του Θεού, το είδωλον του εαυτού μου που θεοποιώ και όχι ο Θεός. Γιατί ξεπερνάει τις δυνατότητες, τις νοητικές, ο απερινόητος Θεός. Αλλά και γιατί είναι μια πράξη φιλαυτίας. Από την άλλη δε, και αν πιστέψω ότι η αρετή μου είναι αυτή που μου δίνει τη δυνατότητα να κατακτήσω, να συναντήσω τον Θεό, είναι άλλη μορφή του ίδιου πράγματος. Θεωρώ ότι κατακτώ τον Θεό. Θεωρώ ότι δικαιούμαι τον Θεό γιατί έκανα αυτή την άσκηση. Αλλά ο Θεός είναι χάρις, είναι δωρεά, μου δίδεται ούτως ή άλλως. Άρα η άσκηση μου ποια είναι? Να καθαριστούν οι οφθαλμοί μου. Όχι για να με ανταμείψει ο Θεός, ήδη μου δίδεται ο Θεός, για να μπορέσω να δω αυτό που μου δίδει. Και στο βαθμό που καθαρίζεται ο άνθρωπος, στο βαθμό που αποκτά αφομοιωτική δύναμη και δυνατότητα, στο βαθμό αυτό αποκαλύπτεται ο Θεός στην καρδιά μου. Και ο τρόπος να καλλιεργηθεί αυτή η αφομοιωτική δύναμη στον άνθρωπο είναι ο πόνος, είναι ο σταυρός, είναι η ταπείνωση. Είναι η ταπείνωση. Θα μπορούσαμε να μην περνούμε τη διαδικασία του πόνου. Κάποιος θα πει στον και κάνα να πονάμε. Αν ήμασταν ταπείνοι δεν θα υπήρχε ο λόγος. Επειδή όμως δεν είμαστε ταπείνοι, στο βαθμό που εκούσε ταπεινωνόμαστε δεν υπάρχει ανάγκη του πόνου. Επειδή όμως έχουμε τον εγωισμό μας, έχουμε τις αμαρτίες μας, υπάρχει ο πόνος για να μας χαμηλώσει, για να φύγει αυτό το πράγμα μπροστά μας που είναι ο εαυτός μας και μας εμποδίζει να δούμε τον Θεό, για να μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό και στο πρόσωπο του Χριστού να δούμε τον αληθινό μας εαυτό, γιατί είμαι θα μέλη του σώματός του. Στο βαθμό όμως που πιστεύω ότι η άσκησή μου με δικαιώνει, αυτός είναι ένας φαρισαϊσμός και μια πλάνη, η ίδια που και αυτός που πιστεύω με το μυαλό του θα εις πράξη θα συναντήσει τον Θεό. Άρα τι είναι η άσκησή μου? Είναι ο αγώνας μου να πολεμήσω την φιλαυτία μου, την άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μου, και να βρω την αληθινή αγάπη που είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Όταν κάποιος ξενυχτάει, κάνει την προσευχή του, κάνει τις νηστείες του, κάνει τις αγαθοεργίες του, δεν τα κάνει για να δικαιωθεί του παραδείσου, τα κάνει για να καθαρίσει η καρδιά του και να φουντώσει ο πόθος του για τον Θεό. Δεν κάνει την προσευχή μου για να πω έκανα αυτή η προσευχή, άρα Θεέ μου σώσε με, ή καμιά φορά λέει κάποιος ξέφυγα τον κανόνα μου, κάνω τα χρωστούμενα την επόμενη μέρα και τρελαίνεται ο άνθρωπος. Αλλά κάνει την προσευχή του, κάνει τον αγώνα του για να ζεσταθεί η καρδιά του, να είναι ζωντανός ο πόθος και αναζήτηση του Θεού και να φουντώσει αυτός ο πόθος, για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχθεί τις δωρεές του Θεού. Γιατί τι μεγαλύτερη ταπείνωση από το να αναζητείς τον Θεό, να είναι ο πόθος σου, να αναζητείς τον Θεό και να μην αισθάνεται τίποτε καρδιά σου. Και να εξακολουθείς να επιμένεις, να προσεύχεσαι, να σηκώνεσαι και να είσαι γεμάτος στα χασμουριτά, να θέλεις να ξανακοιμηθείς, να ανοίγεις την τηλεόραση, να θέλεις να δεις την εφημερίδα, να πεις τηλέφωνο, να πιάνεις κουβέντα. Όλα αυτά γιατί? Γιατί τρομάζουμε να έρθουμε σε επαφή με την καρδιά μας, που βλέπουμε ότι δεν έχει τη χαρά, δεν αντέχει τη χαρά ή δεν μπορεί να ζήσει την χαρά ή δεν μπορεί να διαχειριστεί την χαρά και κουράζεται από αυτή. Μια αιτία που οδηγεί το άνθρωπο στα πάθη είναι γιατί δεν έχει κάτι καρδιά του εκρηκτικό που να του δίνει την αίσθηση της ζωής, και οδηγείται στο βαθμό που έχει αυτό το κενό μέσα του, με τον ίδιο βαθμό οδηγείται στα πάθη οποιασδήποτε μορφής. Και είναι πόνος, είναι άσκηση να αφήσεις αυτά τα αντίδοτα, αυτά τα απατηλά πράγματα και να ζήσεις αυτή την αφόρητη κατάσταση του αδιεξόδου του εσωτερικού, αλλά να επιμείνεις και να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Αυτό το πράγμα σε δυναμώνει εσωτερικά. Και τι σημαίνει σε δυναμώνει εσωτερικά? Σε κάποιον ταπεινών. Αντέχεις. Και εκλεπτύνεται ο άνθρωπος. Γίνεται ευαίσθητη ύπαρξη. Στο βαθμό που ζει το δικό του πόνο, ζει το εσωτερικό του αδιέξοδο, το αφήνει να ζήσει και την ταλαιπωρία του ακόμα, μπορεί να αντιλαμβάνεται και λεπτά πράγματα. Δεν είναι χοντροκομμένος άνθρωπος. Δεν ζει τη ζωή έτσι, σαν μια μέρα, έτσι, μια κατάσταση αφασίας. Και τον χώρο και τον χρόνο και τους ανθρώπους τους αντιλαμβάνεται. Είναι λεπτά τα αισθητήριά του. Και αντιλαμβάνεται και τον πόνο των άλλων ανθρώπων. Και δεν είναι αδιάφορη ύπαρξη. Αυτή λοιπόν είναι μια διαδικασία για να μπορέσει ο άνθρωπος να τοποθετηθεί διαφορετικά στο μυστήριο της ζωής, στην ιερότητα του λόγου της ύπαρξής του, για να μπορέσει να ξεφύγει από την επιφάνεια και να μπει σε αυτή την αλήθεια του Θεού. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν λειτουργήσει έτσι, όταν είναι έτοιμος, βλέπετε, μόλις συνέρχεται ο άντρας με τη γυναίκα, δεν γεννιέται το παιδί. Περνάει κάποιο χρονικό διάστημα. Και όταν ακόμη γεννηθεί το παιδί, δεν γεννιέται ξαφνικά ώριμος. Περνάει κάποια ηλικία. Πολλά έχουν ένα λόγο. Όλα έχουν ένα λόγο πνευματικό. Αν δούμε απλά τη ζωή, θα δούμε ότι όλα έχουν να μας διδάξουν κάτι. Δηλαδή, η ζωή γεννιέται μέσα από τον έρωτα. Δεν μπορεί να υπάρξει, αν το παραλύσουμε, πνευματική ζωή χωρίς έρωτα για τον Θεό. Μα κανείς μπορεί να πει, δεν έχω τέτοια αγάπη για τον Θεό. Μα και η επιθυμία να βρούμε κάτι έξω από τα φθαρτά. Και αυτή η εσωτερική ανησυχία, αναζήτηση αλήθειας, είναι ένας έρωτας. Αυτό μπορούμε να δώσουμε εμείς, τίποτε άλλο. Αν θα γίνει ενεργός ο έρωτάς μας και θα ποθήσουμε τον Θεό, αυτή είναι δουλειά του Θεού, το αφήνουμε σε αυτόν. Είναι υπόθεση της χάριτος. Όταν λοιπόν λειτουργείς έτσι, έτσι γεννάται η ζωή. Και από τη στιγμή που αρχίζει να γίνεται κάτι μέσα μας, να κυοφορείται κάτι μέσα μας, θέλει κάποιο διάστημα χρονικό να εξελιχθεί αυτό. Δεν θέλει διαμιάς. Για να, όπως η μάνα, να προσέξει το παιδί, περνά αυτή τη δικασία να καταλάβει τι γίνεται, για να συνειδητοποιήσει τι γίνεται και να αρχίσει να αντιλαμβάνει και τους δυσκολίες και τους κινδύνους και να αρχίσει να σέβεται τον εαυτό της και το κυοφορούμενο. Έτσι υπάρχει ένας χρόνος αφωνίωσης της χάρετος του Θεού για να μπορέσει να φτάσει μέτρων ηλικίας ο άνθρωπος. Και μετά όταν γεννηθεί το παιδί, τι γίνεται? Δεν γεννιέται ξαφνικά. Έχει, ο Άγιος Θεός μας οικονόμησε έτσι τα πράγματα, που οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τους άλλους και είναι πιο ταπεινωμένοι είναι τα μικρά παιδιά και γέροι. Όταν ερχόμαστε στη ζωή μαθαίνουμε την ταπείνωση, και όταν φεύγουμε μαθαίνουμε την ταπείνωση. Γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να πούμε στον παράδεισο, δεν μπορούμε να γευτούμε τον Θεό. Δεν είναι τυχαίο. Όπως δηλαδή όταν γεννιέται ένα παιδί, τι κάνει για να δει ο γιατρός ότι είναι καλά? Να το ακούει αν κλαίει, λέει. Αν κλαίει. Δηλαδή η ζωή μας και η ένδειξη της ζωής είναι το κλάμα. Και όταν φεύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, κλαίει, γιατί πάει στην αληθινή ζωή. Έτσι, και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αυτό αν συμβαίνει πάντοτε. Πέρα από το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος θα φεύγει από αυτή τη ζωή, συνήθως ακούω που λένε ότι θέλει νερό, λέει, διψώ. Δεν ξέρω αν σχετίζει τον Κύριό μας που ήταν πάνω στο Σταυρό που λέγε διψώ. Αλλά και βγάζει κάποιο δάκρυ, λέει, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει. Δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτό, τέλος πάντων. Πάντως, το κλάμα είναι συνδεδεμένο με τη ζωή. Και είναι, αν θέλετε, και απόδειξη της ζωής. Και απόδειξη ότι είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
Αλλά και όταν ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή και φεύγει, αδύνατος φεύγει. Δίνει, όταν έρχεται στη ζωή, δίνει αυτή την αδυναμία ο Θεός στον άνθρωπο για να μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό από μόνος του. Ότι είναι αδύνατος, αλλά και κάτι άλλο. Να μάθει ότι έχει ανάγκη τον άλλον για να ζήσει. Και στα τέλη όταν ο άνθρωπος γεράσει και να καταλάβει ότι έχει ανάγκη τους άλλους και να ταπεινωθεί. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Δεν γίνεται όλα αυτόματα. Ακολουθούν μια διαδρομή. Δεν μπορεί να λέει άλλος ήρθε, εξομολογήθηκα και δεν είδα το Θεό. Ή πήγα, διάβασα, άκουσα και δεν κατάλαβα τίποτα. Άρα ποιος Θεός? Χρειάζεται ένας χρόνος. Αλλά όχι χρόνος βιολογικός μόνο. Χρόνος ο οποίος έχει να κάνει και με τον εσωτερικό μας αγώνα. Την εσωτερική αναζήτηση του Θεού. Και τότε όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, και είπαμε έτοιμος είναι αυτός που είναι ταπεινός, όχι γιατί ο Θεός κάνει γούστο με το να μας συντρίβει, αλλά γιατί ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει. Δέστε, λαθών ετέχθηση από το σπήλιο. Δηλαδή γεννήθηκε ο Χριστός χωρίς να τον πάρουμε είδηση, για να τον αντιλαμβάνονται οι ταπεινοί. Ο ταπεινός, ο ξυπασμένος βλέπει πολύ ψηλά, δεν βλέπει τι του γίνεται. Ο ταπεινός αντιλαμβάνεται, βλέπει. Έχει ο ταπεινός είναι αυτός που έχει δυναμώσει το αισθητήριό του, την οπτική του, τη γνωστική του ικανότητα. Για παράδειγμα, δεν κάνεις αμαρτία, νομίζεις και νιώθεις τόσο σημαντικός, αρχίζεις και κρίνεις το ένα και τον άλλο. Μόλις φας καμιά σφαλιάρα και έρθει πτώση, λες πω πω τι έκανα. Βλέπεις μέσα σου, λες τα χάλια σου και ας αντιλαμβάνεσαι και γύρω σου τι γίνεται. Και βλέπεις τα πράγματα θετικά, με ποιήκια, με αγάπη. Αλλιώς είσαι ξυπασμένος, δεν βλέπεις τι σου γίνεται. Έτσι, με αυτή την έννοια λοιπόν, τι έγινε και οι βοσκοί, ήταν οι πρώτοι ποιμένες που είδαν τον Χριστό. Λαθών ετέχθησε από το σπήλαιο στους γνωστικούς, στους σημαντικούς, στους μεγάλους. Στους ταπεινούς όμως ήσουν φανερός, ήσουν φανερωμένος. Με αυτήν είναι λοιπόν στο βαθμό που ο άνθρωπος ταπεινώνεται, στο βαθμό αυτόν μπορεί και βλέπει. Και όταν είμαι έτοιμοι, μας χαρίζει ο Θεός την πίστη. Μην ανησυχούμε αν έχουμε αμφιβολίες. Δεν είναι απιστία αυτό το πράγμα. Απιστία είναι να εφησυχάζομαι πίσω από μια νεκράν πίστη που απλώς φέρει το όνομα Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτό είναι η απιστία. Πίστη είναι να μπούμε σε μια διαδικασία αναζήτησης. Και αν δεν έχουμε τη βεβαιότητα, δεν πειράζει. Εξάλλου είναι δώρο του Θεού. Πίστη λογίζεται το να έχουμε θέληση να πιστέψουμε. Το να έχουμε επιθυμία να πιστέψουμε και να μπούμε σε μια τέτοια πρακτική διαδικασία που η πρακτική διαδικασία της πίστεως είναι η καθαρότητα της καρδιάς μας, που η καθαρότητα της καρδιάς μας ονομάζεται ταπείνωση και αγάπη. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να μπει μετά στο φως, στη λογική της Αναστάσεως του Χριστού. Μπορεί ο άνθρωπος να ζει το αναστάσιμο γεγονός όχι ως μια ευαισθησία απλώς και φαντασία του νου, αλλά ως μια πρακτική πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Να δούμε, εκτός αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
Αν κατάλαβα καλά, η δευτέρα παρουσία του Χριστού μας δεν θα είναι όπως η πρώτη εξωτερική αντιληπτική με τα φυσικά μας δάκτυα, αλλά θα είναι αντιληπτική με τις ψυχικές μας αισθήσεις, ψυχικά.
Δεν ξέρω. Άλλος.
Μπορεί να είναι και φόβος όμως. Μπορεί να είναι ο φόβος που μας κάνει να έχουμε, πώς θα το πούμε, μεταφυσικές ανησυχίες. Δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι ο έρωτας. Και μάλιστα το βλέπουμε φανερά, ότι όσο ο άνθρωπος προχωράει στην ηλικία, τόσο πιο πολύ αρχίζει μετά να φεύγει λίγο ο εγωισμός του, να τρίβονται οι γονείς του και να αρχίζει να αναρωτιέται τι άλλο υπάρχει μετά.
Ναι, αυτό είπαμε. Ο έρωτας με την έννοια του βιωματικού γεγονότος, της θερμότητας για τον Θεό, για το πρόσωπο, είναι χάρις, είναι δώρο του Θεού. Αλλά και μόνο ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει τον φόβο αναζητώντας είναι μια επιθυμία για τον έρωτα. Μα τι είναι φόβος? Ο φόβος είναι ότι θα χάσω τη ζωή, έτσι δεν είναι? Είναι εγωισμός βεβαίως. Αλλά τι άλλο δηλώνει ο φόβος? Φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν ξέρω τι γίνεται παραπέρα. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι θα πάψω να ευχαριστιέμαι, θα πάψω να ζω. Πάγνωστο φοβάμαι. Αμφιβάλλω. Ο φόβος του ανθρώπου, η αμφιβολία, το κενό που αισθάνεται, το καλύπτει με τον έρωτα. Οποιασδήποτε μορφής. Άλλος αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει το σώμα του ανθρώπου, παιδεύεται από εδώ και παιδεύεται από εκεί, για να καλύψει αυτή την ενοχή της ύπαρξής του, αυτό την έλλειψη, αυτό τον φόβο, αυτή την αναζήτηση, αυτή την αγωνία. Άλλος μπορεί να επιδίδεται στην εργασία του και να γίνεται πολύ πράγμα, να κάνει πάρα πολλές δουλειές. Άλλος με την επιστήμη του. Άλλος με τα χρήματα. Άλλος με τη δόξα. Άλλος με το κοινωνικό έργο ακόμα. Πολλές φορές πολλά πράγματα που φαίνονται φιλάνθρωπα στην ουσία έρχονται να κρύψουν την ανησυχία και τον φόβο μας. Επομένως έρχεται ο άνθρωπος με έναν τρόπο έρωτος για την ζωή να καλύψει τον φόβο. Αυτός ο φόβος καλύπτεται με τον έρωτα και την αγάπη του Θεού, με την αναζήτησή του. Αλλά ασφαλώς βεβαίως ο φόβος του θανάτου δηλαδή, είναι αυτός που διεγείρει τον άνθρωπο να αναζητήσει την αλήθεια. Μπορεί να είναι μία ανώριμος κατάσταση, αλλά ανώριμοι είμαστε. Δεν φτάσαμε ακόμα στην κατάσταση της βεβαιότητος της προσωπικής για την Ανάσταση του Χριστού, που να πούμε σε μία άλλη κατάσταση αναζήτηση της χάριτος του Θεού, αλλά έστω να ξεκινήσουμε και από αυτήν τη διαδικασία. Μέσα από αυτόν τον φόβο έστω του θανάτου, το φόβο του άγνωστου, να αναζητήσουμε την γνώση της αλήθειας. Όπως ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνοντας στους Αθηναίους, ομίλησε για τον άγνωστο Θεό, για να τους παιδαγωγήσει στην αναζήτηση του Θεού, για να γίνει γνωστός ο Θεός εις τον άνθρωπο. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ούτε κακό είναι να υποκριθούμε ότι δεν έχουμε φόβο. Δεν είναι κακό να αμφισβητούμε. Κακό είναι να υποκριθούμε τους πιστούς. Και μάλιστα κάκιστον είναι να οχυρωθούμε πίσω από ένα όνομα, Ορθόδοξος Χριστιανός, να νεκρωθεί η πίστη μας και να μην αναζητούμε να γίνει ζωντανός ο Θεός στη ζωή μας. Και μάλιστα επειδή ο άνθρωπος που δεν έχει την γεύση του Θεού, και τέτοιοι είμαστε όλοι, ψάχνουμε άλλους θεούς να βρούμε, ο καθένας σύμφωνα με την αχίλιον του πτέρνα, την αδυναμία, βρίσκει κάποιους θεούς. Γιατί να κάνει? Όχι μόνο να καλύψει τον φόβο του, αλλά να καλύψει και την επιθυμία του, την επιθυμία για ζωή. Και αυτό όμως είναι υποκρισία ζωής, υποκρισία χαράς. Είναι η αρχή να απεκδηθούμε, να ξεντηθούμε αυτούς τους ψεύτικους θεούς και να μείνουμε μόνοι, εγκατελειμμένοι, ερημένοι με τα κενά μας, με τα συμφιβολίες μας, με τα διέξοδά μας, με τα ψυχοπλακώματά μας. Να μείνουμε έτσι, αληθινοί όμως, στην κατάντια μας, ερημένοι, πεσμένοι στα πόδια του Θεού, ζητώντας το ελαιό του. Τότε θα μπορέσει κάτι να λειτουργήσει μέσα μας. Αυτοί οι ψεύτικοι θεοί που δημιουργούμε ο καθένας μας, οι ειδονές του βίου τούτου, είναι που μας εμποδίζουν να ενεργήσει το φως του Θεού μέσα μας. Γιατί Στους ταπεινούς επιβλέπει ο Κύριος. Και εμείς φοβούμεθα να αποδεχθούμε την ταπείνωσή μας, που λειτουργεί μέσα μας ως κατάντια. Να αποδεχθούμε την κατάντια μας είναι η πρώτη ταπείνωση. Και να την αναφέρουμε στον Θεό, για να μπορέσει ο Θεός να λειτουργήσει.
Γιατί δεν θέλουμε να καλύψουμε την ευθυμία για ζωή, δεν καταλαβαίνετε να...
Όταν δεν έχουμε χαρά, λείπει ο Θεός στην καρδιά μας, έχουμε ένα κενό. Έχουμε κενό. Πρέπει κάτι να χορτάσουμε. Άλλος θα πάει στο φαγητό. Άλλος θα πάει στους θεραστές. Άλλος θα πάει στην δόξα. Άλλος θα πάει στο χρήμα. Α, αυτά δεν προσπαθούμε να τα γεμίσουμε. Αυτό όμως κάποια στιγμή θα μας τρομάξει όταν γυρίσουμε πίσω. Θα λέμε γίνουμε 40-50 χρονών, 60 χρονών. Κάτσε και τίποτα, και έρχεται και ο θάνατος. Είναι τρομερό αυτό. Πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι? Πώς αντιμετωπίζουμε? Όταν είσαι 20 χρόνια, λες στα 30 κάτι θα κάνω. Φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει, κάτι μαγικό και θα τελειώσει η ιστορία. Έτσι μας ξεγελάει ο διάολος. Πάμε στα 30, λέμε, τώρα άσε να παντρευτώ και κάτι να δούμε τι γίνεται. Να κάνουμε και παιδιά και βλέπουμε. Μετά πας στα 40, λες, εντάξει ρε, μεγάλωσε και τα παιδιά μου. Κάτι θα γίνει, άσε τώρα να δούμε τι γίνεται. Εγώ άσχημα νιώθω. Και αρχίζουν τα πάθη κάθε μορφής. Πέραν τα χρόνια, όταν όμως είσαι 60 χρονών και παλαβώσει και λίγο τα μυαλά σου. Και ξέρεις ότι και οι συγγενείς σου πάθαν και Αλτσχάιμερ. Λες τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Φτάνουν και τα 70 μου και τι γίνεται, τι έζησα. Ποια ιστορία ζωής διέγραψα. Και έρχεται και ο θάνατος και δεν έχει γίνει τίποτα μέσα μου. Και κουράστηκα και τους σταυρούς μου να κάνω και τις μετάνοιες μου και τις νηστείες μου. Βάρθηκα και τη Σαρακοστή, βάρθηκα και το Πάσχα, βάρθηκα και τα Χριστούγεννα. Και τι γίνεται. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Και εμείς τι κάνουμε. Μας τρομάζει τόσο πολύ αυτό το πράγμα όπως ο ναρκωμανής. Γιατί οδηγείται εκεί στις εξαρτήσεις. Κάποιο κενό έχει. Και πιάνει αυτό, γατζώνεται από εκεί. Και όσο βλέπει, αχ, μπορεί να πεθάνω, πιο πολύ οδηγεί στα ναρκωτικά. Για να καλύψει αυτή την απελπισία του. Πολλές φορές τα πάθη μας, ακόμη και οι ηθικές πτώσεις μας, είτε λέγονται σαρκικά αμαρτήματα, είτε οικονομικές αδυναμίες, προέρχονται από την απελπισία της ύπαρξής μας ότι δεν έχουμε χαρά και χάσαμε τα χρόνια της ζωής μας. Γι' αυτό η απελπισία είναι δαιμονική ενέργεια. Ας τις αμαρτίες σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Πέρασαν τα χρόνια. Και ρωτούμε μπροστά και λέμε, πώς μπορεί να γίνει ζωντανό γεγονός ο Θεός για μας. Να αφήσουμε τους ψεύτικους θεούς και να ελπίσουμε στη δυνατότητα, έστω και αν πέρασε τα χρόνια μας, ο Θεός να γίνει η προσωπική μας αλήθεια. Θα δούμε.
Να ρωτήσω κάτι. Γιατί την αγωγή.
Συγγνώμη, ποιος, κύρια, και μετά κάτω είναι, συγγνώμη. Λέω, ακούω διπλά.
Θα ξεφύγει, αλλά έχει σχέση με τον άνθρωπο. Αυτή η αγωνία που έχουν ζωντανή για τα όνειρα που βλέπουν από ανθρώπους που χάσανε και ζητάνε ρούχα, πεινάνε. Κάτι ζητούν αυτοί τέλος πάντων που έχουν φύγει. Ποια είναι η γνώμη σας?
Δεν ξέρω. Κουράζομαι και δεν βλέπω όνειρα. Δεν τα θυμάμαι. Αλλά δεν είναι καλό να δίνουμε σημασία στα όνειρα.
Δεν είναι το θέμα το όνειρο. Είναι κατά πόσο αυτό που έχει φύγει, αν είναι δυνατόν να έχει σχέση με αυτή τη ζωή που ταλαιπωριόμαστε εδώ.
Τι σημαίνει το θέμα.
Παράδειγμα τώρα, μια φίλη λέει: είδα τον πατέρα μου και δεν είχε. Μου ζήταγε εισόδουκα.
Ναι.
Ανεξαρτήτως
ανεξαρτήτως των ονείρων, οφείλουμε να έχουμε στη μνήμη μας, στη ζωή μας και στις προσευχές τους κεκοιμένους αδελφούς μας και να τους και να αναπαύουμε την ψυχή τους με τα μνημόσυνα, τις προσευχές και τις ελεημοσύνες. Ναι. Ναι, ωραία. Να δούμε. Ναι.
Θέλω λίγο κάτι να ρωτήσω σε σχέση πάλι με τον Θωμά. Καταρχήν, πώς μπήκε ο όρος άπιστος?
Επειδή. Δεν πάντως δεν είναι εκκλησιαστική η ορολογία αυτή ο άπιστος Θωμάς. Ίσως είναι μια λαϊκή.
Το ρωτάω με τον εξής λόγο. Διότι ξέρουμε λίγο πολύ ότι η ορθόδοξη θεολογία είναι θεολογία εμπειρίας. Ό,τι κάνουμε, αν δεν είναι δική μας εμπειρία, είναι τουλάχιστον περιγραφή εμπειριών άλλων. Οπωσδήποτε δεν είναι ένα καθαρά ιδεατό γεγονός, κάτι το οποίο είναι έξω από εμάς. Επομένως, η πράξη του Θωμά ανάγει ουσιαστικά αυτό το οποίο ονομάζουμε ταπεινό, την αφή, σε εξίσου υψηλό όσο το πνευματικό και το καρδιακό. Δηλαδή, είναι μια πράξη η οποία ξεσκαρτάρει κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε αίσθηση και το θεωρούμε πολλές φορές χωρίς να το κάνουμε επίτηδες, αλλά καμιά φορά βάζουμε πάλι σε διαβάθμιση και διαστρωμάτωση κάποια πράγματα. Δηλαδή λέμε οι αισθήσεις είναι χαμηλά, ξέρω εγώ το πνεύμα είναι υψηλότερα, η καρδιά είναι ακόμα πιο ψηλά κλπ. Κάνουμε μια κλίμακα. Και ίσως αυτή η πράξη να αλλάζει αυτή τη μορφή της κλίμακας και να βάζει τον όλο άνθρωπο πια με τις αισθήσεις του, το πνεύμα του, την καρδιά του, στην πραγματική του διάσταση.
Ναι, έχετε δίκιο στο γεγονός που λέτε ότι χωρίζουμε καμιά φορά τον άνθρωπο σε υλικό και πνευματικό. Μια μορφή έτσι διεισμού λάθος. Ολόκληρος ο άνθρωπος γεύεται την αλήθεια και έτσι είναι. Αλλά θα μπορούσε ο Θωμάς μέσα από τον λόγο να βεβαιωθεί για την άσκηση του Χριστού και να συμμετέχει και το σώμα του. Να συμμετέχουν και οι αισθήσεις του. Άρα επέρεξε τις αισθήσεις χωριστά από τον λόγο. Ξεκίνησε από τις αισθήσεις να προχωρήσει το λόγο. Που δείχνει αυτό, δεν αρνείται ο Χριστός και όλος ο Θωμάς ζητάει τον Κύριο και μόνο το Θωμά, με όλο τον Θωμά συνετέται ο Κύριος, έτσι.
Εγώ ότι ο ίδιος ο Χριστός έχει μια ολόκληρη θεολογία της αφής. Δηλαδή ο Χριστός ακουμπάει. Δεν μιλάει μόνο.
Ναι, το ακούω. Να σας πω κάτι.
Δηλαδή,
ήκουσε τον ασπασμό της Μαρίας. Ναι. Ο ασπασμός είχε λόγο. Η κάθε αφή και η κάθε αίσθηση δεν είναι εξαγιασμένη από μόνη της. Μιλούμε για τον εξαγιασμό της αφής και της αίσθησης που έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης. Έτσι δεν είναι? Επομένως δεν είναι η κάθε αφή, το κάθε άγγιγμα έχει ένα λόγο. Είναι νεκρό ή είναι ζωντανό. Ή έχει εκμετάλλευση ή έχει προσφορά. Λοιπόν, επομένως αυτό που αναφέρει ο Κύριος, μακάρι μηδόντες και πιστεύσαντες, είναι θέλει να ανεβάσει τον τρόπο συνάντησης με τον Κύριο με έναν τέτοιο τρόπο που ζωντανεύουν και αισθήσεις, που να εξαγιάζονται και αισθήσεις.
Για όσους από εμάς, ξέρω εγώ, έχουμε αντιληφθεί κιόλας και είτε μπορεί να συνέβη χωρίς να το θέλουμε ή γιατί μας μάθανε, και πιστεύω ότι ξέρω, αυτό που κάνουμε πνευματική ζωή είναι αυτό το ψεύτικο, ας πούμε. Αυτή η συνήθεια ή η εμπειρία, όπως θα το λέγαμε, μπορεί να αξιοποιηθεί για να γνωρίσω πραγματικά, ξέρω εγώ, αυτό που είναι.
Και αυτή η συνήθεια, νομίζω όταν κανείς ξεκινάει, κάνει έναν αγώνα, μια προσπάθεια που μπορεί να φαίνεται όχι ουσιαστική, δεν πρέπει να την αφήσει. Και το εξωτερικό στοιχείο και εξωτερική άσκηση παίζει ρόλο, αλλά να μην μείνει σε αυτό και να προχωρήσει είναι το θέμα. Να μην επαναπαυθεί το ότι κάνει λίγο προσευχή για παράδειγμα, αλλά να κάνει και πολύ και ποιοτική προσευχή και να κάνει και κόπο και να κάνει και άλλα πράγματα και να μην θεωρήσει ότι αυτό είναι που θα τον σώσει, αλλά η χάρη του θα τον σώσει. Η προσευχή υπάρχει για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού ή μάλλον για να υπάρχει δυνατότητα να βλέπουμε την αποκυκαλυμμένη χάρη του Θεού. Αλλά μην παρεξηγήσουμε αυτό που υπόθηκε, ότι να μην μείνουμε στο τυπικό, ότι εντάξει δεν χρειάζεται τούτο, δεν χρειάζεται άλλο, δεν χρειάζεται το παράλληλο. Αυτό είναι διαστροφή. Και το τυπικό χρειάζεται εφόσον μάλιστα υπάρχει διάθεση για το ουσιαστικό. Και εφόσον είναι σωστά τοποθετημένο. Να δούμε καταρχήν λίγα έτσι, γιατί πέρσι και ο χρόνος, ένας γέροντας, ο γέρο Παρφύριος, που ζούσε βιωματικά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, πώς είναι ο λόγος του, πώς είναι το πνεύμα του, πώς
αντιλαμβάνεται πολύ λεπτά πράγματα που εμείς τα παίρνουμε έτσι, χοντροειδώς, σε μια κατάσταση αφέλειας και αφασίας. Λέει ο γέροντας λοιπόν, ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε τι με αγαθόν τρόπο. Τίποτα το κακό να μην σκεφτόμαστε για τους άλλους. Δέστε, αυτή η κουβέντα είναι λόγος ζωής. Τίποτα κακό να μην σκεφτούμε για τους άλλους. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο πρόσκοπος. Μπορεί να το κάνει και ένας καλός χριστιανός που του είπε να κάνει έτσι. Ο γέροντας το λέει από την καρδιά του. Δεν πιέζει για να το κάνει. Είναι η ελευθερία του αυτό. Είναι η χαρά του αυτό. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ζωή και αν δεν κάνει αυτό δεν έχει ζωή. Τίποτα το κακό να μην σκεφτόμαστε για τους άλλους. Και ένα βλέμμα και ένας στεναγμός επιδρά στους συνανθρώπους μας. Δεν λέει ότι είναι κακό για μας μόνο. Επιδρά στους συνανθρώπους μας. Ακούστε τι λέγει. Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό. Να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα και αγάπη. Αυτά να μεταδίδουμε. Μπορεί κανείς με την πρόφαση ότι είναι πατέρας, είναι μάνα, είναι πνευματικός, είναι αφεντικό, είναι δάσκαλος, μπορεί να αγανακτεί. Αυτή η αγανάκτηση δίνει αρνητισμό στον άλλον άνθρωπο. Του κάνει ζημία. Δεν τον ωφελεί. Πρέπει να προσέχουμε όχι μόνο τα λόγια μας, όχι μόνο τις συγκριμάτσεις μας, αλλά και την καρδιά μας. Να είναι ήσυχη, ειρηνική, καλή για τον άλλον. Να προσέχουμε, λέει, να μην αγανακτούμε για τους ανθρώπους που μας βλάπτουν. Μόνο να προσευχόμαστε για αυτούς με αγάπη. Ό,τι και αν κάνει ο συνάνθρωπός μας, ποτέ να μην σκεφτόμαστε κακό για αυτόν. Αυτή η κουβέντα που μπορεί να ακούγεται κλασική, κλισέ, χριστιανική, το λένε οι χριστιανοί. Και να την ακούμε και να κουραζόμαστε και να είναι και οι ψυχολόγοι, μην το κάνει αυτό, τρελαθείτε. Βγάλετε την ενέργεια από μέσα σας και να είστε και ισορροπημένοι. Δίκιο έχω. Αν δεν έχεις μέσα σου την αγάπη του Θεού και δεν έχεις γευτεί την ανάσταση του Χριστού και το φως αναστάσεως, έτσι είναι. Αν το γεύτηκες δεν είναι καταπίεση αυτό, είναι φως, είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Πάντοτε να ευχόμαστε αγαπητικά. Πάντοτε να σκεπτόμαστε το καλό. Βλέπετε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ευχότανε Κύριε μη στήσεις αυτή στην αμαρτία εντάφτη. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν πρέπει ποτέ να σκεπτόμαστε για τον άλλο ότι θα του δώσει ο Θεός κάποιο κακό ή θα τον τιμωρήσει για το αμάρτημά του. Λέμε καμιά φορά. Και χωρίς να γνωρίζουμε τον άνθρωπο, βλέπουμε κάτι αμαρτωλό. Θα τον τιμωρήσει ο Θεός. Σαν να και εμείς έχουμε αποθυμένα που δεν αμαρτάνουμε. Σαν να μας λείπει κάτι. Σαν να δεν ευχαριστιόμαστε τη ζωή και ζηλεύουμε που αμαρτάνει ο άλλος έτσι εύκολα. Και λέμε, θα τον τιμωρήσει ο Θεός. Θα του δείξει ο Θεός. Ή για να υποστηρίξουμε δίθεν ένα ηθικό μέτρο μέσα μας. Το παίζουμε ηθικολόγοι και το λέει παρακάτω ο γέροντας. Αυτός ο λογισμός φέρνει πολύ μεγάλο κακό χωρίς εμείς να το αντιλαμβανόμαστε. Πολλές φορές αγανακτούμε και λέμε στον άλλο, δεν φοβάσαι τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν φοβάσαι μη σε τιμωρήσει. Άλλη φορά πάλι λέμε, ο Θεός δεν μπορεί, θα σε τιμωρήσει για αυτό που έκανες. Ή Θεέ μου, μην κάνεις κακό σε αυτόν τον άνθρωπο για αυτό που μου έκανε ή να μην πάθει αυτό το πράγμα ο τάδε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε βαθιά μέσα μας την επιθυμία να τιμωρηθεί ο άλλος. Πολλοί άνθρωποι και στην εξομολόγηση λένε, Πάτερ, με έβλαψε. Δεν του κρατάω κακό. Μια πικρία έχω. Λέμε καλυμμένα την οργή μας, την μνησικακία μας για τον άλλο. Και αυτή η πικρία γίνεται πικρό ποτήρι για τον άλλο, γιατί ξαφνικά νιώθει άσχημα, δεν ξέρει τι του συνέβη. Μεταφέρεται αυτός ο αρνητισμός. Συγγνώμη. Όχι, δεν είναι φυσική. Δεν είναι φυσική. Αλλά όλα τα φυσικά πεθαίνουν. Εμείς θέλουμε κάτι που δεν πεθαίνει. Αντί όμως να ομολογήσουμε το θυμό μας για το σφάλμα του, παρουσιάζουμε με άλλον τρόπο την αγανάκτησή μας και δήθεν παρακαλούμε τον Θεό γι' αυτό και τον παρακαλούμε. Έτσι όμως στην πραγματικότητα καταριόμαστε τον αδελφόν. Και αν αντί να προσευχόμαστε λέμε να το βρεις από τον Θεό, να σε πληρώσει ο Θεός για το κακό που μου έκανες, και τότε πάλι ευχόμαστε να τον τιμωρήσει ο Θεός. Και λέμε, τι λέμε, εγώ Πάτερ δεν τον τιμωρώ,
Το συγχωρώ. Άστον κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Το συγχωρούμε κατά τα άλλα. Γιατί δεν λες ο Θεός να τη συγχωρήσει και αυτόν και σένα. Και λες, ας τον κρίνει ο Θεός. Έχω το συγχωρώ. Ο Θεός ας τον κρίνει. Είναι σαν να λέμε, Θεέ μου, τιμώρησε τον, ισορροπήσουμε. Ακόμη και όταν λέμε, ας είναι, βλέπει ο Θεός, λέμε, μου το έκανε αυτό, ευτυχώς υπάρχει και Θεός, λέμε και βλέπει. Η διάθεση της ψυχής μας ενεργεί κατά ένα μυστηριώδη τρόπο. Επηρεάζει την ψυχή του συνανθρώπου μας και αυτός παθαίνει κακό. Όταν κακομελετάμε, κάποια κακή δύναμη βγαίνει από μέσα μας και μεταδίδεται στον άλλον. Όπως μεταφέρεται η φωνή με τα ηχητικά κύματα και όντως ο άλλος παθαίνει κακό. Γίνεται κάτι σαν βασκανία όταν ο άνθρωπος έχει για τους άλλους κακούς λογισμούς. Αυτό γίνεται από τη δική μας αγανάκτηση. Εμείς μεταδίδουμε μυστικό το τρόπο την κακία μας. Δεν προκαλεί ο Θεός το κακό, αλλά η κακία των ανθρώπων. Δεν τιμωρεί ο Θεός, αλλά η δική μας κακή διάθεση μεταδίδεται στην ψυχή του άλλου μυστηριωδώς και κάνει το κακό. Ο Χριστός ποτέ δεν θέλει το κακό. Αντίθετα παραγγέλει, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να προσέχουμε όχι μόνο τα λόγια μας και τα αισθήματα της καρδιάς μας. Να προσέχουμε την καρδιά μας και μια δυσαρέσκεια για τον άλλο και ένα σφίξιμο που νιώθουμε για τον άλλο. Κάνει ζημία. Καμιά φορά, τι κάνουμε, έχουμε μια σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο, έχουμε έναν ανταγωνισμό και πολλές φορές και σε δικούς μας άνθρωπους και στο ζευγάρι γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχουμε ένα σφίξιμο μέσα μας. Και λέμε, δεν τον έβρισα, δεν του έκανα τίποτα και αυτός μου φέρθηκε έτσι ή αυτή μου φέρθηκε έτσι. Αλλά τι γίνεται, δεν τον κακολόγησα, δεν έκανα. Λέμε, είχα μια καρδιά τόσο σφιχτή που έβγαζε τέτοια ατμόσφαιρα γύρω που άλλος αμέσως πάθαινε. Δυσκολευότανε. Δεν αισθανόταν ελεύθερα, δεν αισθανόταν άνετα. Και του βγήκαν άλλες καταστάσεις, δυσάρεστες. Μέσα μας, λέει ο Γεροπορφύριος, υπάρχει ένα μέρος της ψυχής που λέγεται ηθικολόγος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εντός εισαγωγικών ο ηθικολόγος. Αυτός ο ηθικολόγος, όταν βλέπει κάποιον να παρεκτρέπεται, επαναστατεί. Ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Δεν τα βάζει όμως με τον εαυτόν του αλλά με τον άλλον. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ο ουν διδάσκων εταίρος σε αυτόν ο διδάσκεις, ο κοιείς ο μην κλέπτην κλέπτης. Μπορεί να μην κλέπτομεν όμως, φωνεύομαι. Κακίζουμε τον άλλο και όχι τον εαυτόν μας. Λέμε παραδείγματος χάρη, έπρεπε να κάνεις αυτό, δεν το έκανες, να τι έπαθες. Στην πραγματικότητα επιθυμούμε να πάθει άλλος κακό. Για να δικαιωθούμε. Για να φανούμε οι έξυπνοι, οι λογικοί. Όταν σκεπτόμαστε το κακό, τότε μπορεί πράγματι να συμβεί. Κατά ένα μυστηριώδη και αφανή τρόπο, μειώνουμε στον άλλον τη δύναμη να πάει στο αγαθό. Του κάνουμε κακό. Πολλές φορές μας πιάνει να κάνουμε κηρύγματα, να φτιάξουμε, αλλά δεν μεταφέρουμε δύναμη στον άλλο, ελπίδα στον άλλο. Και με τα λόγια μας δεν μεταφέρουμε ελπίδα. Και με τον καλό λόγο και την προσευχή μας και με τον πόθο της καρδιάς μας να δίνουμε ελπίδα στον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές διδάσκουμε, κάνουμε κηρύγματα, ελέγχουμε τον άλλο και έχουμε μια καρδιά σφιχτή, ανελεήμωναν καρδία. Και τι κάνουμε, με τα λόγια μας στέλνουμε τον άλλο στο Χριστό, με τη διάθεση το στέλνουμε μακριά από τον Χριστό. Γιατί δεν έχουμε ελεημοσύνη καρδιάς. Μπορεί να γίνουμε τι, να αρρωστήσει, να χάσει τη δουλειά του, την περιουσία του. Με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουμε κακό μόνο στον πλησίον μας, αλλά και στον εαυτό μας, γιατί απομακρυνόμαστε από την χάρη του Θεού. Και τότε προσευχόμαστε και δεν εισακουόμεθα. Ετούμεν και ου λαμβάνουμε. Γιατί το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό? Διότι κακώς ετούμεθα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να θεραπεύσουμε την τάση που υπάρχει μέσα μας να αισθανόμαστε και να σκεπτόμαστε με κακία για τον άλλο. Αυτή δουλειά δική μας, προσωπική, την ξέρει ο καθένας. Μην ξεγελαμούν τους πνευματικούς ούτε των Θεών των ίδιων. Πρέπει να κάνουμε δουλειά να θεραπεύσουμε μέσα μας την τάση που υπάρχει να αισθανόμαστε κακία για τον άλλο και να με συγχωρέσουν οι γυναίκες. Κυρίως πιο πολύ οι γυναίκες έχουν αυτή την τάση για κακία. Ο άντρας έχει τάση προς τον εγωισμό, προς την οργή. η γυναίκα προς την κακία, γιατί υπάρχει ζήλια. Υπάρχει ανταγωνισμός. Και πρέπει να πολεμήσει με την καρδιά της εσωτερικά αυτό τον τάση να σκέπτεται με κακία που επηρεάζει η δυσάρεστα τους γύρω της. Είναι δυνατόν να πει κάποιος, έτσι μου φέρεται ο τάδε, θα πρέπει να τιμωρηθεί από τον Θεό και να νομίζει ότι το λέει χωρίς κακία. Είναι όμως πολύ λεπτό πράγμα να διακρίνει κανείς αν έχει ή δεν έχει κακία. Δεν φαίνεται καθαρά. Είναι πολύ μυστικό πράγμα τι κρύβει η ψυχή μας και πώς πρέπει αυτό και πώς μπορεί, και πώς αυτό μπορεί να επιδράσει σε πρόσωπα και πράγματα. Δεν συμβαίνει το ίδιο αν πούμε με τα φόβου ότι ο άλλος δεν ζει καλά και να προσευχόμαστε να το βοηθήσει ο Θεός και να του δώσει μετάνοια. Δηλαδή ούτε λέμε ούτε κατά βάθος επιθυμούμε να τον τιμωρήσει ο Θεός για αυτό που κάνει. Τότε όχι μόνο δεν κάνουμε στον πλησίον κακό, αλλά του κάνουμε και καλόν. Όταν εύχεται κανείς για τον πλησίον του, μια καλή δύναμη βγαίνει από αυτόν και πηγαίνει στον αδελφόν και τον θεραπεύει και τον δυναμώνει και τον ζωογονεί. Μυστήριο που φεύγει από μας αυτή, μυστήριο πώς φεύγει από μας αυτή η δύναμη. Όμως πράγματι αυτός που έχει μέσα του το καλό στέλνει την καλή αυτή δύναμη στους άλλους μυστικά και απαλά. Στέλνει στον πλησίον του φως που δημιουργεί έναν κύκλο προστασίας γύρω του και τον προφυλάσσει από το κακό. Όταν έχουμε για τον άλλον αγαθή διάθεση και προσευχόμαστε, θεραπεύουμε τον αδελφό και τον βοηθάμε να πάει προς τον Θεό. Αυτά τώρα δεν είναι επιστημονικά πράγματα. Δεν τα δέχεται η αντικειμενική γνώση. Υπάρχει ένα άλλο αισθητήριο πνευματικό που λειτουργεί στον άνθρωπο που έχει στραφεί και έχει γευτεί την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι άλλη ιστορία, επειδή είναι ολόκληρο θέμα, το πούμε την άλλη φορά. Γιατί πέρασε και ο χρόνος μας. Θα πούμε πρώτα ο Θεός την άλλη Τρίτη, αν ζούμε. Ναι.
Πάνω σε αυτό που είπατε, θεραπευόμαστε κι εμείς αυτόματα.
Ναι.
Γιατί το έχω διαβάσει αυτό.
Ακριβώς.
Και γίνει και πράξη στη ζωή μου, χωρίς να το καταλάβω.
Ακριβώς.
Είναι αυτόματη.
Ακριβώς. Επίσης, από την Δευτέρα ξεκινήσαμε 40 λίτρους στην Εκκλησία. Όσοι θέλετε, μπορεί να λειτουργήσετε καθημερινά. Έχουμε θεία λειτουργία. Έτσι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατήσας και έτσι μνήμα ζωή χαρισάμενος.